Selamat siang saudara pendengar. Pada jalur telepon siang hari ini, saya akan berbincang-bincang bersama Bapak Michael Bos mengenai Sekolah Bahasa Indonesia di Victoria. Selamat siang, Pak Michael.
Selamat siang, apa kabar?
Baik, baik, Pak. Nah, Bapak bekerja di VSL sudah berapa lama, Pak?
Saya bekerja di VSL sudah 21 tahun.
Wah, cukup lama.
Tidak terasa ya.
Ya. Nah, sekarang Bapak sebagai Kepala Departemen Bahasa di VSL. Nah, kemudian saya mau bertanya sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, apa itu VSL, Pak?
VSL itu adalah Victorian School of Languages atau dalam bahasa Indonesia Sekolah Bahasa-Bahasa Victoria. Kami adalah sekolah negara bagian Victoria, jadi sekolah negeri yang menyediakan khususnya kursus-kursus bahasa-bahasa. Dan jumlah bahasanya memang 50, termasuk sekolah Sabtu pagi, tatap muka, maupun sekolah pendidikan korespondensi atau jarak jauh.
Wah, menarik sekali. Ya. Bagaimana minat siswa-siswa yang belajar bahasa Indonesia saat ini di VSL, Pak?
Ya, minatnya sudah mulai membaik, yang bagus, berita yang bagus. Ada cukup banyak yang mau belajar. Lebih banyak tingkat 11-12 dibandingkan dengan tingkat 7-10.
Oke, baik. Nah, kembali sebelum kita berbincang mengenai koresponden, kursus koresponden, bagaimana dengan kursus yang tatap muka, Pak? Ada di mana saja kalau pendengar atau warga Indonesia atau mungkin warga Australia yang ingin belajar bahasa Indonesia, di mana mereka bisa ikut kursus itu, Pak?
Ya, kursus yang disediakan oleh VSL yang diadakan lewat cara tatap muka disediakan di sedikit-sedikitnya dua lokasi. Yang satu, Glen Waverley, di sekolah Glen Waverley Secondary College. Dan juga yang satu lagi di Brunswick Secondary College. Jadi ada dua pilihan.
Oke, pada hari apa itu, Pak?
Itu hari Sabtu pagi.
Sabtu pagi.
Ya, mulai jam 9 sampai jam 12 lewat 20 siang.
Oke, baik. Nah, kemudian kembali ke koresponden sekarang. Kebanyakan yang ikut koresponden kelas 11 dan 12, mengapa mereka ingin belajar bahasa Indonesia, Pak?
Mereka mungkin merasa terdorong untuk belajar bahasa Indonesia karena itu adalah minat mereka. Tetapi mereka sebenarnya ada program bahasa Indonesia di sekolahnya pada umumnya, tetapi program itu mungkin program itu tidak bisa berjalan di sekolah biasa mereka sebagaimana mestinya. Mungkin misalnya mereka tidak bisa masuk kelasnya di sekolah karena ada terlalu banyak murid, juga bisa karena tidak ada bahasa Indonesia yang ditawarkan di tingkat itu, sedangkan di tingkat lain-lain ada. Mungkin juga mereka sudah pindah sekolah misalnya. Misalnya tahun lalu mereka belajar bahasa Indonesia di sekolah di kota tertentu. Setelah itu mereka pindah ke kota yang lain dan di sekolah di mana mereka belajar tidak ada bahasa Indonesia. Sedangkan mereka masih ada hak untuk meneruskan pelajaran bahasanya. Jadi sebenarnya VSL mengadakan kursus pendidikan jarak jauh untuk murid bahasa Indonesia, untuk murid yang sebenarnya ada program di sekolah biasa, tetapi mereka tidak bisa masuk kelas atau mungkin ada bentrokan jadwal pelajaran misalnya.
Ya, betul-betul.
Jadi banyak alasan.
Ya, betul.
Ada banyak kemungkinan.
Dan juga banyak sekolah yang mungkin tidak menawarkan bahasa Indonesia ya, Pak ya, padahal mungkin latar belakang keluarga mereka juga dari Indonesia.
Ya, ada banyak juga yang adalah latar belakang bahasa Indonesia atau datang berimigrasi dari Indonesia dan mau belajar bahasa Indonesia, tapi di sekolah mungkin mereka tidak bisa. Jadi VSL membantu mengisi yang kosong.
Okay. Nah, tetapi saya dengar tidak hanya dari keturunan Indonesia, tapi juga negara-negara tangga seperti Malaysia, Singapura, dan yang lain-lainnya.
Ya, ada juga memang orang yang latar belakang bahasa Melayu, dan mereka juga mau mengambil bahasa Indonesia di VSL karena mereka merasa sudah pintar dan sanggup, ya, sudah mampu untuk berhasil mendapat nilai yang baik dalam bahasa Indonesia. Itu juga bagus sekali.
Nah, apa manfaatnya untuk kelas 12 kalau mereka mengambil bahasa kedua, Pak?
Kalau mereka mengambil bahasa kedua, ada sedikit-sedikitnya dua manfaat. Yang pertama, biasanya bahasa Indonesia di mengalami kenaikan dalam nilai, beberapa nilai dari 50. Juga mereka mendapat bonus untuk masuk ke universitas. Jadi karena bahasa kedua adalah hal yang dianggap sulit pada umumnya, oleh karena itu murid-murid diberi bonus karena mereka mengambil bahasa kedua.
Jadi ini program atau bagian dari insentif dari pemerintah atau Departemen Pendidikan, ya Pak, ya?
Ya, betul. Nah, ini insentif untuk masuk universitas juga.
Ya, kemudian kalau misalnya mereka keturunan Indonesia tetapi lahir besar di sini, kira-kira apakah mereka bisa masuk dalam kelompok second language atau bahasa kedua atau harus masuk bahasa pertama, Pak?
Nah, apakah mereka harus mengambil bahasa pertama yang lebih sulit atau bahasa kedua yang lebih mudah?
Dan
ini ada peraturan dari Victorian Curriculum and Assessment Authority yang kalau mereka sudah belajar di suatu sekolah, biasanya di Indonesia, di mana bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia, lebih dari 7 tahun atau lebih, mereka harus mengambil bahasa pertama. Sedangkan kalau mereka kurang dari 7 tahun, mereka boleh mengambil bahasa kedua. Okay. Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua.
Okay. Baik, jadi lebih mudah, ya Pak, ya?
Ya, yeah, lebih mudah.
Nah, kalau bahasa pertama itu kira-kira apa yang dipelajari, Pak?
Oh, bahasa pertama itu lebih terpusat pada hal-hal seperti kesusastraan dan hal-hal seperti itu. Pada umumnya pertanyaan-pertanyaan lebih sukar, ya. Pertanyaan-pertanyaan di ujian misalnya lebih menguji kemampuan atau kepandaian murid untuk mengambil dari teks informasi yang tersirat, ya, yang tidak kelihatan,
tapi
ada makna yang terselubung sedikit.
Menarik. Ya. Nah, jadi kemudian kalau misalnya dari para pendengar ini ada yang berminat untuk mendaftar, bagaimana cara mendaftarnya, Pak?
Biasanya kalau yang mendaftar murid-murid dari kelas 7 sampai kelas 12, dan yang mendaftarkan mereka adalah bukan sendiri, sekolah harian mereka, sekolah biasa mereka yang harus mendaftarkan mereka, ya, lewat online.
Mereka tidak harus mendaftar sendiri, ya?
Tidak, kecuali kalau untuk murid yang disekolahkan di rumah oleh bapak atau ibu, atau yang mendaftarkan anak adalah orang tua dalam kasus itu.
Atau wali, ya?
Ya, atau wali, ya, betul.
Ya. Nah, selama ini kira-kira apa masalah yang dihadapi dalam pengajaran atau pengajaran bahasa Indonesia? Misalnya jumlah siswa yang turun naik selama ini, apa yang mempengaruhinya, Pak?
Kadang-kadang, ya, memang waktu saya pertama kali mulai bekerja di sini, jumlah pendaftaran, jumlah murid yang terdaftar di bahasa Indonesia di VSL cukup tinggi, jauh di atas 200. Tetapi karena masalah politik yang terjadi selama beberapa tahun, khususnya mulai tahun 2002, waktu ada peristiwa yang terjadi di Pulau Bali, jumlah murid yang terdaftar sudah mulai menurun selama beberapa tahun, ya. Tapi sekarang, ya, mudah-mudahan sudah mulai naik lagi. Jadi itu sangat dipengaruhi, sangat ditentukan oleh urusan atau masalah politik dan hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia.
Jadi mudah-mudahan hubungan itu terus terjaga dengan baik dan khususnya antara warga Indonesia dan warga Australia, ya Pak, ya.
Betul, memang pemerintah Australia sudah lama berusaha dengan baik untuk menjalin dan memperbaiki hubungan bilateral dengan Indonesia. Tapi salah satu cara yang lebih efektif, yang juga sangat efektif, adalah orang di tingkat masyarakat juga bisa menjalin hubungan, mengembangkan hubungan dengan Indonesia dengan baik juga kan, lewat jejaring atau lewat melakukan perjalanan ke Indonesia, bertemu dengan orang Indonesia, mendapat teman-teman orang Indonesia, ataupun pacar orang Indonesia, pasangan suami istri bisa juga. Yeah. Sangat membantu pada bukan hanya dalam tingkat pemerintah tapi juga di tingkat rakyat juga. Itu kedua-duanya, kedua tingkat itu sangat penting sekali.
Baik, Pak. Terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya dan informasinya.
Kembali.
Mudah-mudahan pengajaran bahasa Indonesia di Victoria terus berkembang dan semakin banyak peminatnya.
Terima kasih banyak ya. Saya sangat senang bisa berpartisipasi ya dalam wawancara ini.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi, Pak.
Kembali. Sampai jumpa.